Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lao Sancta Marco, capitro 1, versoi 12-15.
En tiu tempo la Spirito pelis Jesuon for en la deserton, cae li estis en la deserto 40 tagoin, tentata de Satano, cae li estis cun la sovagiai bestoi, cae la angeloi servadis al li.
En la deserto, cie Jesuo sin pretigas por sia missio, ocasas la interalfronto con Satano. Batalo quio reaperas en la tuta Evangelio la Marco. La agado de la Filo de Dio lao grade el montros tion, quion la mallonga raconto de Marco ia maniere antaunonsas. La fortulo, tio estas Satano, estos encatenigita cae vencita de tio quio estas ec pli forta, tio estas Jesuo. La ciesto de Jesuo retren pushas la regadon de malbono, cae gi farigas evidente signo pri la alveno della regno de Dio. Alivorte, con Jesuo alvenis la tempo, ciam Dio eniras la historion por directi gin al gia completa renovigio. La alludo cion Marco faras pri la pazza restado de Jesuo con la sovagiae bestoi, memorigas Edenon, en quiu la creajaro estas en perfecta harmonio con la homo. Con Jesuo, la nova Adamo, la homaro eniras en repacigion annoncitan de la profetoi. Con Jesuo, quiu realigas en sia persona la fidelezzon de Noa, la justulo quiu savas la estontezzo de la mondo, la historio de la homoi malfermigas al nova estontezzo. En citiu contexto, oni devas meti la unuain vortoin de la predicado de Jesuo. La tempo jam plenumigis, cae la regno de Dio al proximigis, tio estas, ce estas. Pentu cae credu la Evangelion.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de mia elsendo in Esperanto, dum ciu ni presentos la februaran letterceston. En februaro ni elsendis 12 foie, 13 estas la elsendoi dum marto. Por ilia realigo cun laboras pastro Stefano Uxtipols cae Carlos Arandrea, la jaudan rubricon redactas pastro Battista Cadei.
Ni ancao stiigas che el tagoi 19 cae 25 di marto, la dua biblia legajo dum la latin lingua sancta messo de Radio Vaticana estos en Esperanto.
La letteroi ricevitai dum februaro estis 22 el jenai 10 landoi, Ceca Respublico, hoc, Francio cae Germanio, po 3, Pollando, 2, Belgio, Bulgario, Brasilo, Italio, Coreio cae Norvegio, po 1. Concerne ret postain letteroin, en februaro ili estis 21, en tute ni ricevis 43 correspondagioin.
Ancora en februaro la papera posto liveris al ni jar finain bondesiroin. El Brasilo, signoro Vittor Luis Rigote dos Anjos, desiris malfrue sed el core, kiel li mem scribis, felician cae di benitan Christnascon cae prosperan 2009. Bonan noviaron. Sub la insigno de alvoco el la 33 psalmo, via favoro ho eternulo estu super ni, senis familio Gaia, gepatroi Pascal cae Samuel cae la 3 gefiloi, Priscil, Claire Lise cae Jean Mathieu. Ni reciprocas tut core cae frate lasciatata in bon desiroin.
Ciel ciam, plei multo el viai letteroi entenas reagoin post auscultitai sigoi. Signoro Miloslav Švácek, exemple, sendis personan rememoron post ausculto de temo pritractita de la papo. Tre carai, scribas signoro Švácek, Benedicto la Dexesa parolis pri la sacramento de la pec confesso. Iam en 1960 mi estis sciocita en Nederlando, che tutai pregeie cestantaro acceptis comunion, sed ne estis videble che existas funcciantai confesseioi.
La lettera de signora Švácek dauras per la esprimo de gioio pro la baldaua in maio visito de la papo al Sancta Lando, che gi donu novan esperon por la pazo en tiu mond regiono.
En alia letero, signoro Svacek demandas ĉu pli gravas por Radio Vatikana la paperaj korespondaĵoj aŭ ili estas samvalore taksataj kun tiuj per retaj. Ni respondas ke monatan statistikon pri la paperaj korespondaĵoj estas prezentata al la direkcio. En tiu statistico ne eniras la per retai messaggioi. Tamen alia maniero por attentigi pri la popularezzo de niai elsendoi estas ausculti ilin per la interreto. Ciom da foioi oni elsciutas la son datenaron, eniras statisticon.
Giuste pri la per reta ascoltado, ni core dankas ascoltantoin Andreo Marszałkowski, Leopold Pate kaj Godfredo van Vergeek, kiui giuste tempe attentigas pri eventualai paneoi en la pagiaro. Fakte, la sistema de publikigo de la elsendoj en la interreto estas tute automata, kaj do povas okazi, ke fronte al portempa interrompo de la serviloj, ne tuj nova elsendo estu je dispono. Nur homa interveno de teknikistoj rebonigas ĉion. Jen kial atentigoj estas ĉiam valoraj.
En serio da messaggio i signor Patek anca u raportis pri malcontento i esprimita in giornaloi cun lige cun la nomumo de episcopo en Austrio kai la fama i el diroi de la Lefebvre episcopo kiu mal reconas la holocauston. Pri la unua informo la redaccio i de Radio Vaticana vaste raportis ni a tempo limo male ne ebligas al ni pritrakti anca u episcopa in nomumoin. Unu el lasta istigoi esta che proparolanto de chef diocese Vieno annonzis pastistan leteron pri la situazio della ecclesio in Austrio. Pri la star punto della Lefebvre episcopo, la proparolanto della Sancta Seggio, pastro Federico Lombardi, publicigis antauhierau vendrede noton en quiu oni difinas la pardon petoin della concernato ne taugai, sen respectai de la petitai condicioi, ciui implicis tute netan cae publican distanzigion e la star punctoi concerne Shohaon.
Coran dankon al signoro Jerzy Patera, ciu per paperai cae ret postai letteroi ciam esprimas shaton por niai elsendoi. Li demandas ciu la texto de la jauda elsendo pri la apostoloi de la credo aperos en Espero Catholica. Certe yes, sed pli frue gi aperos en la archivo de niai elsendoi. Ie la adreso radio-vaticana-esperanto.org.
Saman subtenon havigas al ni signoro Vlada Hasala el Ceca Respubblico, kiu bondesiras sen finan aron da contentai esperanto auscultantoi e la tuta mondo. Coran dankon, cara samideano.
Ni confermas con ega danko la ricevon de tute precisai kai constantai rapportoi pri ascolto el nia auscultanto Anton Kronzaga, Germanio. Ni gioias che la auscultebleco last tempe estis bone celi. Coran kai fratan saluton, carega Anton.
El Brasilo, signoro Joao Baptista Olivi, constante sendas al ni elettronica in presento in pri humanai kai religiai temoi. Ni admiras la belega in graficajoin. Coran dankon, signoro Olivi. Ni cun bedauro devas fini citiun el sendon per funebra informo. La 23 de februaro forpasis en Romo post mallonga malsano sciuldita al ictuso nia iama cun laborantino dum multai iaroi, doctorino Vera Di Tocco. Si estis dum viva membrino de ICUE, delegitino de UEA, cae dum plurai iaroi ancau annonzistino ce Radio Romo.
Si estis unu al tioi esperantistoi cui agas en la discretezzo. Si facte subtenis multegain bonfaroin agadoin, exemple si helpis en la mangeio della Roma caritat agado, sed si mem ciam ne volis che sia nomu aperu. Ni prege rememoru nian fratinon Vera.
Nia programo estas finita, salutas vin,
Pastro Stefano Hoxtipols,
cae Carlo Sarandrea, estu laudata Jesuo Christo,
Laudetur Jesus Christus.